ก็อนุโมทนาณขณะยมหมอนะพร้อมทั้งทุกๆคนที่ได้ร่วมกันมาถวายพระป่าถวายผ้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ซึ่งพวกเรานั้นก็มีศรัทธาในการสร้างคุณงามความดีนะมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งฝ่ายโยมด้วยทั้งเป็นอาจารย์ของอาตมาด้วยการที่เราได้เคารพและมีความเคารพในพระรัตนตระเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสงฆ์สาวกและของพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงว่าอุปนิสัยปัจจัยทั้งหลายที่เราเคยได้บำเพ็ญมานั้นก็มีมากพอสมควรทีเดียวเพราะไม่ใช่ง่ายว่าคนในโลกนะจะมีศรัทธามีความเชื่อในแนวทางปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระศาสดาได้ตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนในพระธรรมเอาไว้มีพระสงฆ์ได้สืบต่อมายังเป็นปรมาจารย์ก็คือหลวงปู่มั่นตลอดมาจนมาถึงหลวงตามหาบัวนี้เราก็มีศรัทธาในการปฏิบัติตามท่านการที่ศรัทธาของเรามีความตั้งมั่นภาษาท้าความเริ่มใสที่มีความมั่นคงแล้วนี่ต้องมีความเพียรต่อไปตั้งพยายามมีความเพียรมีความพยายามสู่จุดหมายปลายทางก็คือพระนิพพานซึ่งใจจะบริสุทธิ์พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะเราก็ทราบวันนี้อยู่ว่าเมื่อเราไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแล้วนี่แต่ใจก็ยังไม่สงบใจก็ยังมีความทุกข์เพราะเหตุแห่งทุกข์นั้นยังมีอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูนั้นยังสอนให้พวกเรามาฝึกจิตมาพัฒนาจิตของเราในการทำบุญให้ทานเราก็มีการสร้างกลับมาเป็นปกตินักษาศีลห้าแล้วก็เข้าใจอย่างแก่มแจ้งแล้วเราก็รักษากันได้อยู่อย่างสม่ำเสมอเหลือซึ่งการปฏิบัติภาวนาที่จะยังใจให้สงบเพราะใจนี้เมื่อรับรู้ในอารมณ์แล้วมีความรู้สึกขึ้นมาก็จะมีความนึกคิดมีความปรุงแต่งนิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะกั้นใจไม่สงบก็เกิดขึ้นนะเช่นความยินดีความยินร้ายความโกรธความพยาบาทความฟุ้งซ่านความบังเลสงสัยความงุ่มหิดใจเราจะสังเกตได้ว่าอาจจะกิเลส5ตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นในใจของเราเสมอเพราะอะไรเพราะว่าสติของเรานะไม่พอสมาธิไม่ตั้งมั่นจิตก็วิ่งไปกับอารมณ์ที่เรารับรู้เพราะฉะนั้นในโลกปัจจุบันก็เป็นโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองมามากแล้วก็เจริญมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อโลกเจริญขึ้นจิตของเราก็รับรู้อารมณ์อะไรมันด้วยม่องไวขึ้นมามากขึ้นแต่ขณะเดียวกันการพัฒนาจิตพัฒนาสติพัฒนาสมาธิปัญญาเนี่ยมันกลับลดน้อยถอยลงไปเมื่อเป็นเช่นนี้นะก็ทำให้ความทุกข์ของคนเรามีมากขึ้นในขณะที่เราก็มองว่าโลกนี้มีความเจริญมีความสะดวกมีความสบายอะไรหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมามากขึ้นนะทำให้ร่างกายเราสบายแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าจะให้จิตเราสบายไปด้วยแต่จิตทั้งเรากลับไปมีความยินดีในสิ่งนี้ก็ทำให้จิตของเราไม่มีกำลังที่จะต่อสู้นะกับอารมณ์นะที่เข้ามาพันอารมณ์คือความสุขทั้งหลายที่เราได้รับถ้าเราไม่มีสติปัญญาพอก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาในใจครูบาอาจารย์จึงสอนให้เรามาฝึกที่จะปฏิบัติให้ใจสงบ โดยการอบรมจิตโดยการบริกรรมภาวนาให้จิตของเราสงบตั้งมั่นหรือเราจะใช้การพิจารณาถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิดน้อยเราจะภาวนาพุทโธอย่างเดียวตรงที่ใจของเรามีศรัทธามีความเลื่อมใสนั่นก็ปักใจของเราให้ตั้งมั่นลงได้เมื่อเราจะภาวนาพุทโธในทุกกิริยาบทได้อันนี้แหละก็จะเป็นหนทางให้ใจสงบแต่ถ้าใจของเรามันนึกคิดปรุงแต่งมันไม่ลงกับคำบริกรรมก็ให้เราจะมาพิจารณาในสกุลร่างกายของเราเป็นก้อนธาตุก้อนขันธ์ก้อนอสุภะก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาในคิดว่าชีวิตก็จะต้องตายการพิจารณาอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามนี่ให้จิตของเราสงบเข้ามาสักก่อนตั้งมันเป็นสมาธิมาตั้งเป็นสมาธิแล้วนะจิตนิ่งสงบนิวรณ์สิ่งที่กลางกั้นจิตมันจะถอยห่างออกไปทีละน้อยละน้อยจนในที่สุดมันก็ตั้งมั่นได้มากขึ้นกายเบาจิตเบาเราจะมาพิจารณาในธรรมะในรูปธรรมนามธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็จะเข้าใจได้อย่างแจ่มชัดเห็นเป็นสิ่งสมมุติเท่านั้นนะรูปร่างกายที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือว่าของเราก็เป็นของสมมุติขึ้นมาจากธาตุทั้งหลายรวมกันขึ้นมาแล้วก็แตกสลายไปบางครั้งเราก็มีอายุเกิดขึ้นมามากขึ้นจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ห่วงตัวเราแต่จะไปห่วงลูกเราห่วงหลานเราห่วงอะไรสิ่งที่นอกจากตัวเราก็ย้อนกลับมาว่าไอ้สิ่งทั้งหลายที่มันมีขึ้นมาก็มีจากคำว่ามีเราขึ้นมานี่เองจึงมีของของเรานะที่เป็นวัตถุก็ดีที่มีที่เป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีก็เกิดจากตัวเรานี้ซะก่อนนั้นตัวเราตัวนี้จิตก็มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดครูบาอาจารย์ถึงสอนให้มาพิจารณายึดดูแต่ว่าจะไปมั่นยึดมาถือไว้ก่อนแล้วก็มาปล่อยวางหรือพิจารณาตาเห็นโลกมีความรู้สึกอย่างไรก็ปล่อยวางหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลพระรู้ธรรมรมด้วยใจก็ปล่อยวางเพื่อให้มีสติรู้เท่าทันแล้วก็มีปัญญาเกิดแต่ในบางครั้งเราจะเห็นไหมว่าจิตเนี่ยเราต้องการให้นิ่งเขาก็ไม่นิ่งเราไม่ต้องการให้เขาคิดเขาก็คิดทั้งไปฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีฝ่ายกลางๆก็มีสารพัดอย่างเราก็ต้องมีสติที่จะตามดูจิตของเราคนใดตามรักษาจิตของตนก็จะพ้นจากม่วงของมารจิตของเราเป็นอย่างไรคิดอย่างไรเราก็มีสติที่จะรู้เมื่อคิดไม่ดีเราก็พยายามละคิดที่ดีก็พยายามบำเพ็ญและก็พยายามรักษาไว้แล้วพยายามทำใจให้มีความสงบระงับขึ้นมาอยู่ในอารมณ์ของกุศลเช่นคำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆเกสารมานคาทันตาตะโจการมีสติอยู่ที่กายจึงเป็นอารมณ์ของมหากุศลคือการปฏิบัติภาวนาเราไปอ่านตำรับตำราดูครั้งแรกท่านสอนในสติปัฏฐานสูตรนะว่าให้มีสติดูลมหายใจเข้าออกเราอยู่คนไม้เรือนว่างก็ดีลมฟางก็ดีนะในผาในถ้ำเท้าขวาทับเท้าซ้ายหรือทับซ้ายทับขวาก็ได้ตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าถ้าเราก็กำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้เราไปอ่านดูก็ไปทำลองปฏิบัติก็ยังไม่เห็นได้อย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าการปฏิบัติอย่างน้อยเกินไปยังไม่มากพอก็ต้องทำให้มากขึ้นทำบ่อยๆแล้วทำให้มากขึ้นสติก็จะค่อยดีขึ้นสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมนะก็จะดีขึ้นมาจนจิตของเรานี้สงบการบริกรรมที่เคยบริกรรมทั้งหลายก็จะหายไปก็จะมีความรู้ลมหายใจเข้าอย่างละเอียดจนลมหายใจแล้วก็ไม่สนใจจิตก็มีความนิ่งนะจะเดินอยู่ก็มีความนิ่งอย่างนั้นจะนั่งก็นิ่งอย่างนั้นจะนอนจิตก็มีความนิ่งสงบนะพร้อมที่จะมีกำลังที่จะหยิบยกพิจารณามันในสกุลกายกายภายนอกกายของสัตว์บุคคลภายนอก กายภายนอกข้างในกายของคนสัตว์ข้างนอกแล้วก็ข้างในของเขาในกายแล้วก็มากายของเราที่อยู่ด้านนอกมีเกศาโลมานขาทันตาตะโจแล้วกายในกายข้างในกายนี้มีอะไรบ้างเราก็พิจารณาเห็นเป็นก้อนธาตุเห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นอสุพังขึ้นมาแล้วนะจิตก็จะสลดสังเวชใจก็จะมีความสงบก็จะปล่อยวางได้จิตก็จะแยกจากกายได้เป็นคนละส่วนกันเมื่ออารมณ์เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลภัตรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจเราจะปล่อยวางได้เห็นสักแต่ว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่ากายนี่สติปัฏฐานสูตรตอนท้ายก็เป็นวิปัสสนาละเห็นว่าสักแต่ว่ากายเห็นจิตนึกคิดไปก็สักแต่ว่าจิตเท่านั้นไม่ยึดเอาเป็นตัวเราของเราเวทนาเกิดขึ้นสติรับรู้อยู่ปัญญาเกิดก็แยกจิตออกมาจากเวทนาได้สักแต่ว่าเวทนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมก็สักแต่ว่าธรรมตรงนี้ก็เรียกว่าสติปัญญาของเราก็เกิดขึ้นอาจจะเห็นกายสักแต่ว่ากายเวทนาจิตหรือธรรมสักแต่ว่าเวทนาจิตธรรมตอนนั้นนี่เรียกว่าปัญญาเกิดมีผู้รู้เกิดขึ้นมาเราก็มียึดในผู้รู้ว่าเป็นเราเรื่องของเราจิตของเราก็จะผ่องใสไปตามระดับงั้นสิ่งที่สำคัญส่วนที่สำคัญก็คือจิตจะต้องมามีสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นและปัญญานี่จะเกิดขึ้นนี่เราก็เดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นในทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาที่พวกเราภาวนากันอยู่นี่แหละถ้าเราจะให้ผลต้องทำมากๆขึ้นต้องปฏิบัติมากๆขึ้นจิตก็จะสงบอย่างนั้นจะเห็นอย่างนั้นการเคลื่อนไหวไปมาก็เห็นว่าอริยบทที่เคลื่อนไหวไปมาไม่ใช่เรามาจิตรวมเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วถึงจะเกิดญาณเกิดความรู้เห็นสักแต่ว่าสักแต่ว่ากายเกิดขึ้นมาได้รู้ในใจขึ้นมาได้เห็นมาได้นะเดินไปเดินมานั่งอยู่เห็นว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่ากายมันไม่ใช่รูปของเราอย่างนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาหรือว่าภาวนามยะปัญญาในเบื้องต้นก็อาศัยปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังสัญญาความคิดนึกว่ามันไม่ใช่เราแต่มันไม่สามารถที่จะทะลุปูโป่งจิตใจผ่องใสได้มันยังจะมีรู้สึกว่ากำลังไม่พอต้องมาฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นต่อเนื่องยืนเดินนั่งนอนมีสติพูดน้อยหรือว่าไม่พูดนะทำกรรมฐานต่อเนื่องกันหลายวันขึ้นมาเนี่ยถ้ามีโอกาสนะเรามีวันหยุดมาอยู่วัด3วันบ้าง5วันบ้าง7วันบ้างอย่างนี้ก็จะปฏิบัติได้ผลดีมากขึ้นแต่วันนี้พวกเราก็ได้มาก็เรียกว่ามาทำบุญก่อนมาฟังธรรมมาดูแผนที่มาศึกษาให้แตกฉานในแนวการปฏิบัติในแนวการเดินทางหรือมาเพิ่มศรัทธานะซึ่งปริยบุคคลในก่อนๆนู้นท่านก็ทำแบบนี้นะฝึกปฏิบัติทำบุญทำทานเข้าหาครูบาอาจารย์ไปตามวัดปฏิบัติทั้งหลายฟังอุบายวิธีศรัทธาที่เรามีอยู่เนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปมรรยะความเพียรจะมีมากขึ้นนะจนว่าตั้งใจที่จะทำตั้งใจจะปฏิบัติตั้งใจที่จะเจริญสติตั้งใจที่จะให้สมาธิตั้งมั่นแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าความปล่อยวางก็อาศัยปัญญานะคือความรู้รอบหรือความรอบรู้ในสังขารตามความเป็นจริงก็อยู่ที่จิตของเราสงบถ้าจิตเราไม่สงบบางครั้งเราศึกษามากเราอ่านมากเรารู้มากต่างๆแต่ความลังเลสงสัยความคิดความต้องการในมรรคผลนิพพานมันก็มีมากในใจก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งด้วยเหมือนกันทำให้มีความสงสัยมากขึ้นกว่าธรรมดานะเมื่อปฏิบัติสงบเราก็สงสัยไม่สงบเราก็สงสัยถึงวิธีการที่จะปฏิบัติที่อยากจะได้เร็วๆนัดลัดการปฏิบัติเร็วๆหรือลัดลัดก็มีผู้ที่ถามมามากกับหลวงปู่ชาท่านก็ตอบว่าจะเอาเร็วจะเอารัดก็มีก็คือไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยไม่ปฏิบัติอะไรเลยจะทำยังไงก็หมายความว่าท่านปล่อยวางในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติก็มีปัญญารอบรู้หมดแล้วถ้าปัญญาเรายังไม่รอบรู้ เราก็ต้องบอกจะทำยังไงจะเกิดปัญญาต้องมีสมาธิสมาธิจะตั้งมั่นต้องมีศีลต้องมีทานขึ้นมาตามระดับเราก็รู้จักเมื่อเรารู้จักแล้วอันนี้ศรัทธานะเรามีความเชื่อเริ่มใสเราต้องพยายามทำแม้ว่าเราจะมีการงานมากมีกิจการงานมากก็ตามในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์ก็ให้เราพยายามมีสติของเรารักษาใจใจเรามีความโกรธก็ฝึกเจริญเมตตาบ่อยๆใจเรามีความเกลียดฝึกเจริญเมตตาใจเรามีอาฆาตพยาบาทก็ฝึกที่จะให้อโหสิกรรมให้ทานนะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครทานนี่เรารู้จักแล้วอภัยทานในใจอีกเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคขัดขวางการที่จะให้จิตของเราสงบเป็นสมาธิทางนั้นนะเราก็จะต้องให้อภัยทานเมื่อเราไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครจิตมีเมตตาแล้วเราก็ทำจิตของเราให้สงบได้ง่ายขึ้นในแต่ละวันเราก็เจริญเมตตาภาวนารักษาใจไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อสติของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ห่างจากใจไปเท่าไหร่การทำความสงบมันก็จะได้เร็วขึ้นมากขึ้นตั้งมั่นได้มากขึ้นปัญญาญาณที่จะรู้ที่จะเห็นก็จะเกิดขึ้นมาสมาธิที่เป็นคณิกะสมาธิมันก็จะรวมเข้ามาเป็นอุปจารสมาธิในบางครั้งเราก็จะเริ่มเห็นชัดแล้วว่าจิตกับกายนี่เป็นคนละส่วนกันแยกกันได้ด้วยความมีสติปัญญานี่ให้เราพยายามฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้นะให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงนะขอให้เจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด